быйыл біздің театр үшін бик ауыр ел болды. Ел башынан оқ шундай зур-зур шәхестер кеттіп барды. Ол Фирдаус Ахтямовалар, анасын Шамизинович Закиров, Туфан Абдуллович Мингнуллин, Шаукет Биктимиров, Энвер Хубайдуллин. Театрының, кеп айтим, түплі ағашлары болған, бір тіреклері болған татар театрының. Шынан соң шулай оқ біздің театр бойынша болса, ол біздің Қытайға барып татарша спектакль ойнап қайту, Пекин шәһәрінде фестивальда қатнашып татарша спектакль ойнау мен тоже бик істе қала. Бүтін театрларға келгенде, мәселен, көптен түгілгіне Сабир Үмітбаев театры Минзәлә шәһәрінде Сабир Үмітбаев памятнигін аштылар. Демек, татар театр сәнгатінде эшләгән кешеләрне онытмыйлар, танылар, беләләр һәм алар турында истәлекләр саклана.
Илфир әфәнде, менә татар театры бу ел эчендә нинди дә булса үзгәреш кичердеме? Татар тамашачысында берәр үзгәреш булдымы яки ничек ел башында шулай булган, шулай ук калганмы?
Тамашачыга килгәндә тамашачы үзгәрә, әкрен генә яшәрә, яшьләр тартыла театрга. Яш тамашачылар тартыла. Безнең труппада да гына яшьләр бул килделәр, алар бу елның уртасында килделәр, сезон башында. Шулай ук яш тамашачылардан килә, Аллага шөкер. Без аның үстендә эшлибез. Күбрәк интернетта чыгарга тырышабыз, күбрәк яшьләр булган җирдә күренергә тырышабыз. Аннан соң менә эш буенча үзгәрешләр булса, Камал театрын 30 елдан артык җитәкләгән Шамизинович Закиров ул монда системаны инде төзегән, ул система эшли, аны кайбер урыннарында яңартып кына җибәрергә кирәк.